Kaffe. Noe kan være frettum fra Frettastove Rof.
Frettastofa Rúf, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Íranski byltingavörðurinn hótar Ísraels ekki gera eyðingu með því að bæta enn í árásarhörkuna, en hann lét eldflögum rigna yfir landið í nótt. Rauða Davíðstjarnan í Ísrael segir fjóra hafa týnt líf í árásum næturinnar og uppundir 90 særst. Ísraels her segir eldflögar hafa hæft stjórnstöð kvits sveitana, þess arms byltingavarðana sem stjórnar aðgerðum utan Írans. Næsti þingfundur á Alþingi hefur verið boðaður klukkan 3 í dag og athygli vekur að bókun 35 ekki á dagskránni. Veiði gjalda frumvarpið ekki heldur en það var afgreitt úr nefnd í gær. Hins vegar má auk annars sjá frumvarpum þjóðaróperu, framlengingu frests til kaupa á íbúðarhúsnaði í Grindavík og málefni aldraðra. Morgunblaðið hefur eftir Þórunni Sveinbjarnardóttur þingforsetta dagskráfundarins mótist af niðurstöðum funda hennar með þingflokksformunum síðdegis í gær. Sögulegum þingfundi lauk á Alþingi klukkan 6:30 í gærkvöld þar sem fluttar voru fjórar 5 mínútna ræður bókun 35 sem var eina málið á dagskrá. Þingmenn fóru hins vegar ítrekkað í ræðustól undir liðnum fundarstjórn forseta. Stjórnarandstæðingar gagnrýndu fundahöldin í gær en stjórnarliðar vörðu þau. Kærkomin ró hefur verið yfir höfuðborgarsvæðin í gærkvöld og nótt að sögn lögreglunar sem segir fangageymslur tómar og ekkert útkall hafa borist eftir klukkan 3 í nótt. Í morgunskeyti lögreglunar sem barst rúmlega 5 segir þó að til rannsóknar séu ásakanir hjólreiðamanns að bílstjóri hafi vísvitandi ekkið á hann í einu útkverfa borgarinnar. Lögregla segir orð standa gegn orði í því máli. Ekki hafðist upp á ungmennum sem tilkynnt var að væri á gangi með miðborgina vopnuð hnífi. Gísli Þorgeir Kristjánsson og Ómar Ingi Magnússon urðu í gærkvöld Evrópumeistarar í handbolta með liði sínu Magdeburg í annað sinn. Liðið mætti Fúsi Berlín í úrslitaleik meistaradeildarinnar og hafði 6 marka sigur, 32 gegn 26. Gísli skoraði 2 fyrstu mörk Magdeburgar og varð markahæstur í liðinu með 8 mörk. Ómar Ingi kom næstur með 6 mörk eins og Felix Klar. Magdeburg tryggði sér Evrópumeistaratitilinn einnig árið 2023. Og þá það veðrið, hæg breytileg átt, dálítil væta norðvestan til og einnig á suðausturlandi, skýjað en að mestu þurrt annarstaðar en sumstaðar síðdegiskúrir í innsveitum norðaustanlands og á hálendinu. Hiti 6 til 16 stig hlýjast á austurlandi en svalast á annesjum fyrir norðan og austan. Vestlæg eða breytileg átt gólastinningskóla eða kaldi á morgun, þjóðháttíðar daginn 17. júni, víða dálítil rigning eða súld með köflum hiti 7 til 13 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Be your next fix, a job, mind if I put the compensations in extras, and all the conversations with social workers, etc. You need a yes and these done if you want to get better. I bet that you sleep 16 hours out of 24. Want to change things, feels like nobody knows you when you're but I'm on your sins way before I got high with you. You my friend too, death to us part, I ride with you. It ain't no good times no more, just a struggle for relief. Every time you decide to run your credit, you're headed for grief. Man, it's a long way, and if doing drugs was a test, just get full. Used to be the ladies, man, now you upset more dealers than bras. They say, next time they meet you, they gon' greet you in numbers. About somebody you owe, is that the reason you're staying under? Used to have a lot of tight friends, but now the bonds are loosened. You know that shit ain't right, man, I heard rumors diffusing. They acting like they care about you and your predicaments. I'm sick of this bullshit, every other dude is a hypocrite. But
can tell that you're tired. Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see you go. Does your mother even know? Mother, you demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said
to ease your mind. No, you'll never be the man that you always swore. But I'll remember you singing in that 80s Ford. A cold shoulder, closing time. You were begging me to stay till the sun rose. Strange words. And passing time, you only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights with you.
Cold shoulder, closing time, you were begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of the bone man's mouth when his mind's broke. Pictures and passing time, you only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights with you. Rodgers and whiskey's gonna ease my mind. Beach towel dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in my 88 Ford? Labrador hanging out the passenger door.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air.
Picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations.
Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the
vibrations ahead and wither. Gotta keep those love good vibrations ahead. Stuðmannaplatan Sumar á Sýrlandi kom út á sjálfan þjóðhátíðardaginn árið 1975.
Að ég get ennþá upplifa raunverulega þegar við vorum með græju herbyggi og Jakob kom með segulband af plötinni og leiði mér að heyra þar. Það var upplifun sem var afar sterk og ég vissi að þetta var eitthvað algjörlega sérstakt.
Platan fagnar því hálfrar aldar ammali þann 17. júní næstkomandi.
Þetta var svona svolítið skrítin togstreita sko að annars vegar ja, við sem að vorum í spilverkinu vorum þar í á svona innhverfum kassagítarslóðum. Jakob neyðist til fönks á þessum tíma
og... Ég heiti Siggi Gunnars og ætla að fagna þessum tímamótum með því að segja söguna á bakvið plötuna og fá til mín tvo aðdáendurinnar. Þá Ara Eldjarn og Snorra Helgason til þess að hlusta á og ræða þessa geysi vinsælu plötu sem að hefur haft mikil áhrif á íslensk tónlistarlíf.
Sko framsögnin sko já Valgeri sko allir sem eru með þetta sko með leikrana sko að taka svona vel utanum mjá 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 mjá
Ástaróður til sumars á Sýrlandi 17. júní klukkan 4 á Rás 2 og í spilararúf þegar þér hendar.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Thank you. playing around in a couple bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. But I always loved the way you play guitar. You've got style, no one's doing it like you are. In many European cities there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut the bolts. If I spell war off, maybe it's all their fault.
In the margin, the closest I came to reading your mind. The answers to the questions only made more questions. I hope you're never fully satisfied, but I wanted to be there the day you figured it all out. Whoever it is, I will be proud.
Sentimentality.
Man, it's hard to quit while you're ahead, letting the best laid plans become empty threats. But I meant every word I said when I said it. The world that we built meant the world to me.
When one world ends, the other worlds keep spinning.
Love, I have wounds, only you can mend. You can mend, oh, oh, oh. I guess that's love. I can't pretend, I can't pretend, oh.
that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh, oh, oh. I guess that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh, oh.
Þú ert að hlusta
á Rás 2.
Thank you.
heitir herfán úr hópsins mennt tölvi tólin traustjökjandi
clown 35 hours come
Just a kind of loose in my mind. little green bag. Got to find just the kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Looking back on the track for a little, little green bag. Got to find just the kind of losing my mind. Looking for some happiness, but there is only loneliness to find. Turn to the left, turn to the right. Looking upstairs, looking behind.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur 16. júní. Klukkan 7. Andri Yrkell Valsson segir fréttir. Hótanir aukna hörku ganga á víxl milli ráðamanna í Ísrael og Íran. Hvort ríki lét eldflögum regna yfir hitt í nótt.
Íranski byltingarvörðurinn hótar Ísraels ríki gereyðingu með því að bæta enn í árásarhörkuna en hann lét eldflögum regna yfir landið í nótt. Rauða Davíðstjarnan í Ísrael segir 5 hafa týnt lífi í árásum næturunar og yfir 90 særst. Ísraels her segir eldflögar hafa hæft stjórnstöð Kvits sveitana þess arms byltingavarðarins sem stjórnar aðgerðum utan Írans. Varnarmálaráðherrann Ísrael Katz segir íbúa Teheran þurfa að gjalda dýru verði fyrir árásir Írana og óbreytta borgara í Ísrael. Masoud Pezeshkian, Írans forseti, hvetur landsmenn alla til að leggja ágreiningsmál til hliðar og sameinast gegn Ísraels ríki. Við þurfum að standa sterk gegn þjóðaramorðingjunum sameinuð og staðföst, sagði forsetin í ávarpi til þingsins. Dómstjörfi Írans tilkynnti í morgun að Esmaili Fekri hefði verið líflátinn, hann var handtekinn 2023 og sakveldur fyrir að hafa verið flugumaður ísraelsku leyniþjónustunar Mossad. Hann var dæmdur fyrir höfuð glæpina, spillingu og jörð og að heyja stríð gegn guði.
Markus Þórhallsson tók saman. Þingfundur hefur verið boðaðar á Alþingi klukkan 3 í dag og að til í vekur að hvorki bókun 35 nýja veiðigjaldafrumvarpið á dagskrá. Það var afgreitt úr nefnd í fyrradag. Hins vegar má auk annars sjá frumvarp þjóðaróperu, framleggingu frests til kaupa á íbúar húsnæði í Grindavík og málefni aldraðra. Sögulegum þingfundi lauk á Alþingi klukkan 6:30 í gærkvöld þar sem fluttar voru 4-5 mínútna ræður bókun 35 sem var eina málið á dagskrá. Þingmenn fóru hins vegar ítrekkaði ræðustól undir liðinum fundarstjórn forseta. Stjórnarandstæðingar gagnrýndu fundahöldin í gær en stjórnarliðar vörðu þau. Karlmaður sem særðist lífshættulega af skotsárum á mótmælafundi í Utah í Bandaríkjunum í fyrrakvöld lést af sárum sínum í gær. Maður í haldi grunaður verknaðinn sem var framinn í fjölmennum mótmælum gegn Donald Trump Bandaríkjaforseta undir slagorðinu Engin konungur. Með þeim orðum einvaldstilburðum Bandaríkjaforseta andæft. Og það verður hæg breytileg átt á landinu í dag, skýjað að mestu og mildt veður, súld eða rigning öðru hverju og hitti 7 til 13 stig. Fréttalestri er lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið.
Á Rás 2.
Jú, mánudagurinn 16. júní, morgun útarpi fer hér af stað, Ingvar Þóra Hafdís Helga heilsa, klukkan 3 myndir gengin í 8 á þessum fína sumar morgni.
Já, hann sannarlega svona bara, ég veit ekki, kemur svona orðið milt upp í hugann á mér. Það alveg hægt að labba út á peysunni eða bólnum um að vill, en sólin skín ekki, skilur Nei. Þetta bara svona notalegt.
Já, já, 10 gráður í dag hér á suðvesturhorninu og þetta svona svipað eiginlega allt land, en einhver rigning með þessu.
Já.
Á vestfjörum sérstaklega.
Já, og það náttúrulega forvinnlegt að skyggjast aðeins inn í morgundaginn af því að það jú þjóðhátíðardagurinn okkar, 17. júní, hann á morgun, fyrir þau sem eru kannski alveg dottin út úr dagsetningunum í sumarfríi eða eitthvað slíku, og það ég held að mig alveg segja þessi smá 17. júní legt.
Já.
Það svona nokkri dropar allstaðar undir 10 gráðum víða, en þó nær það svona sleikja upp í einhverjar 13 fyrir austan sé ég sko. Oft best þar,
eins
og við þekkjum.
Egilstaða flugvöllur mælirinn þar, hann hérna, hann sýnir fínar tölur.
Hann svona næsti bæri við suðræn, en við fyrir að segja austræn bara gott viður brálega. Við ætlum að mynda að byrja á því að hita upp fyrir hátíðina á morgun, þjóðhátíðardaginn. Hann eðlimálsins samkvæmt haldin hátíðlegur á Árbæjasafninu ár hvert og það svona Já, það ótrúlega gaman að fara þangað á 17. júní fyrir þau sem hafa tök á og sjá svona alls konar Æ, ég gamla síði og venjur tengda þessum degi okkar og fræðast og umleið bara fagna, þetta er þetta bara gleði sem að hérna er haldin þarna. Og Helga Morin, hún ætlar að kíkja til okkar í fyrsta bolla, segja okkur frá undirbúningi og hátíðarhöldum og fara yfir hefðir og síði og venjur og fleira með okkur.
Já, sem tölum við fjarlægst aðeins og það var gott að fara á söfnin og kynna sér
álinn. Já, þetta gerist ekki mikið þjóðleira heldur en að vera á árbæðarsafni, sko.
Nei, akkurat.
Eða þú veist, ég veit ekki, það er kannski matsatri.
Það er alltaf stórfínt að vera þar. Ætlum síðan að er það Birgir Hrafn Jókímsson, hann er framkvæmdastjóri malbyggunar stöðvarinnar Höfða. Hann alltaf ræðið okkur um hvernig gengi hefur að malbygga síðustu vikur. Það var stuttlega rætt við hann í helgarblaði Morgunblaðsins, það sem hann talaði um það að þetta hefði bara sjaldan gengi betur viðsins vegna. Fínt veður núna síðustu vikur og hægt að byrja snemma og gera þetta vel. Alltaf maður að við Birki, síðan alltaf að við Jónas Halla Gunnarsson, hagfræðingi á húsnæðis- og mannvirkjastofnun, hann alltaf að ræða við okkur um stöðun á húsnæðismarkaði. Hún er alltaf til umfyllunar svona manna á millum.
Já.
Endaði margir einhvern veginn að auðvitað pæla í þessum álum, selja eða kaupa eða
velta
fyrir sig hvernig markaðurinn er reyfast.
Já, hann hefur stórkostlega mikil áhrif á líf okkar margra, þannig að við tökum púlsinn þar á bæ, en svo er líkt og við heyrðum í fréttum áðan þá ganga hótanir aukna hörku á víxl milli ráðamanna í Ísrael og Íran, hvort ríki lét eldflugum rigna yfir hitt í nótt. Við ætlum aðeins að taka stöðuna með Magnífu Marinósdóttur, alþjóða stjórnmálafræðingi, fara yfir fara aðeins á dýftina í þessum málum.
Já, fyrir sinni hefur íþróttir helgarinnar eins og alltaf á mánudögum og síðan ætlum við að tala um að flagga fána. Þá er málþing núna í dag frá 1 til 3 segi sem nokkur félagasamtök standa að flöggum fána lýðheilsu, málþingum áfengi og lýðheilsu. Og þar á að ræða áfengismálin kannski sérstaklega og hér eru, ég hinnur þess að ræða þessi mál, Árni Einarsson, framkvæmdastjóri fræðslu og forvarna, Alma Möller og Willem Þór, María Heimisdóttir landlæknir og síðan verið að ræða stöðu á tjóa ferri í ljósi netsölu og fleira en sinara pólitíkin sem kemur að borðinu í panel og þar sitja ég til að mynda Sigur Þóra Bergsdóttir var að þingmaður samfylkingarinnar og Vilhjálmur Árnason þingmaður sjálfstæðisflokksins og þau ætla verið hérna hjá okkur í lok þáttar að ræða áfengi og lýðheilsu og á þessum paneli spurt eru við á réttri leið? Og þau eru kannski ekki endilega saman við það.
Nei, einmitt, og svo kannski fá að lauma að einna eða tveimur spurningum um stemminguna og þingi þess að.
Já.
Við fengum aðeins að heyra því. Mm-hmm. Fólk var svona mis ánægt með það að þurfa að funda á sunnudegi.
Já, og það hefur ekki oft gerst.
Nei.
En þá nú var það eitt og annað í dag eins og það fjallaðum hér í fréttum klukkan 7. Bókun 35, ekki til umfjölduna núna þegar maður lítur á dagskrá þingsins í dag. Sviðslistur á ópera, það fyrst á dagskrá.
Já, það mikilvægt mál.
Já, það hefur beðið lengi, það vantar ekki.
Já, það þarf að klára ýmislegt fyrir sumafrí og já, við fylgjum með því og ræðum þau, já, kannski ekki öll málin, kannski ekki óperuna einu sinni í lok þáttar, en förum yfir margt.
Já.
Við ætlum að, já, við erum eigum alveg eftir að kíkja hans í morgunblaðið og
á miðlum. Já, kannski, stutta, eða ekki. Tendum gróðurinn og sumarið, þá er nú hérna falleg mynd á, eða falleg, fólk er í deilinu það, hvert þessi falleg mynd hér á síðu 6. Í morgunblaðinu, lúpínan lífgar upp á tilveruna.
Ó, ég skil ekki hvernig fólk nennir að rífast yfir sko svona fallegu blómi.
Nei, hér segir að fjólubláur litir lúpínunar lífgi upp á umhverju þegar gengið er um að hleypið upp á Úlfarsfell þessa dagana og mynda fólki sem er einmitt að gera það og hún hefur ekki vikið fyrir kerlunum sem viðam land hefur kæft heilum lúpínu breiðurnar lúpínan auðvitað umdeild planta eins og við
nú er sko kerlunum já, við gerum það og margir svona skipta sér í fylkingar já. Yfir þessu öllu saman kerlunum auðvitað, orðin svolítið frekur við hana, en ég gerði það hreinlega í fyrsta sinn bara fyrir nokkrum dögum síðan að ég þefaði alveg svona upp við lúpínu af henni
já.
Það er rosalega góðu lykt Hefur þú þefað lúpínu?
Nei, ekki svona markvist.
Nei.
En ég held að við hér í morgunútarfinu tökum bara afstöðu með lúpínu.
Það held ég og bara hvetjum íslenska ilmansframleiðendur til þess að skoða þetta.
Já, það er alveg henni.
Já, ég held það sko. Þetta er alveg mjög góðlegt sko. Hvetjum fólk til þess að staldra við.
Já, já.
Horfa